Campus FM gli presenta Il Balomba, program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-ħodwa tajba, jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Balomba. Il-programm li kif tafu, anke kif smajtu f'din introduzzjoni, nagħtu ħarsa lejn dawk l-aħbarijiet u l-ġrajiet li jkunu seħħew fl-istituzzjonijiet Ewropej u anke nagħtu ħarsa lejn aspetti partikolari fid-dettall anke permezz tal-mistiedna li ta' kull ġimgħa ikollna waqt dan il-programm. Però nagħtu bidu għal dan il-programm biex nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali li kellna tul dawn l-aħħar ġranet. Il-Parlament Ewropew din il-ġimgħa approva l-programm il-ġdid tal-Unjoni Ewropea għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport magħruf aħjar bħala Erasmus Plus, illi mistennija jibda fis-seħħ f'Jannar illi ġej. Sabiex iżid il-ħiliet u l-impjegabilità u sabiex jappoġġja il-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni, it-taħriġ u iż-żgħażagħ, il-programm mifrux fuq 7 snin se jkollu budget ta' xejn inqas minn 14.7 biljun euro li huwa żieda ta' 40% mil-livelli attwali. Aktar minn 4 miljun persuna se jirċievu appoġġ biex jistudjaw, jitħarġu, jaħdmu jew jagħmlu volontarjat barra minn pajjiżhom. Fosthom 2 miljun student fl-edukazzjoni ogħla, 650,000 student fit-taħriġ vokazzjonali u fl-apprentistat, fil-waqt li aktar minn 500,000 se jkunu qed jipparteċipaw fis-skambji ta' żgħażagħ jew volontarjat barra minn pajjiżhom. L-istudenti li biħsiebhom jagħmlu masters sħiħ barra minn pajjiżhom u li ftit li xejn isibu qotjiet jew self għalih f'pajjiżhom se jibbenefikaw minn skema ġdida ta' garanziji fuq is-self immexxija mill-Fond Ewropew tal-Investiment. Il-programm Erasmus Plus ser jipprovdi fondi wkoll għal personal tal-edukazzjoni u t-taħriġ, għal ħaddiem ma' żgħażagħ u għal sħubijiet bejn universitajiet, kulleġġi, skejjel, intraprizi u organizzazzjonijiet mingħajr skop tagħlih. Andrulla Vasilju, Kummissarju għall-Edukazzjoni, l-Kultura, il-Multilingwiżmu u żgħażagħ, qalet jien tassew kuntenta li l-Parlament Ewropew adotta l-programm Erasmus Plus u gburiel qed niżguraw żieda ta' 40% fil-budget meta mqabbel mal-programmi attwali tagħna. Dan juri l-impenn tal-Unjoni Ewropea għall-edukazzjoni u t-taħriġ. Il-programm Erasmus Plus ser jgħin ukoll biex jinelep il-qgħad fost iż-żgħażagħ billi jagħtihom l-opportunità li jżidu l-għarfien u l-ħiliet tagħhom permezz ta' esperjenzi barra minn pajjiżhom. Il-programm ser jagħti wkoll għotjiet l-individwu se jappoġġja sħubijiet biex in-nies jgħinhom jimxu mill-edukazzjoni għax-xogħol u biex isiru l-bidliet ħalli l-kwalità ta' l-edukazzjoni fl-istati membri tavvanza u titjieb. Dan hu ferm importanti jekk iridu żgħażagħ kwalifikati u bil-ħiliet li meħtieġa biex jirnexxu f'ħajjithom. Il-programm Erasmus Plus għandu 3 miri ewlenin. Żewġ terzi tal-budget twarbu biex individwi jingħataw opportunitajiet ta' tagħlim barra minn pajjiżhom fl-Unjoni Ewropea jew barra minnha. U l-bqija ser jappoġġaw sħubijiet bejn istituzzjonijiet edukattivi, organizzazzjonijiet ta' żgħażagħ, negozji, awtoritajiet lokali u reġjonali, u NGOs u kif ukoll biex isiru l-bidliet li avvanzaw l-edukazzjoni u t-taħriġ u ħalli jitħeġġu l-innovazzjoni, l-intraprenditorija u l-impjegabilità. Il-programm il-ġdid Erasmus Plus jiġbor l-iskemi attwali kollha tal-Unjoni Ewropea għall-edukazzjoni, taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, inkluż il-programm ta' tagħlim tul il-ħajja Erasmus, Leonardo, Da Vinci, Comenius, Grundtvig. Il-programm żgħażagħ frazzjoni u 5 programmi tal-kooperazzjoni internazzjonali Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, EduLink u l-programm għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi industrializzati wkoll se jkunu inkorporati. B'hekk, l-applikanti se jsibuha eħfef biex jifhmu l-opportunitajiet li għandhom fil-waqt l-aċċess se jiħfef b'implikazzjonijiet, b'simplifikazzjonijiet oħra. Mil-programm Erasmus se jibbenifikaw 2 miljon studenti tal-edukazzjoni ogħla u se jkunu jistudjaw jew jitħarġu barra minn pajjiżhom fosthom permezz ta' 450,000 opportunità ta' taħriġ. 650,000 student vokazzjonali fl-apprentistat se jingħataw qotjiet biex jistudjaw jitħarġu jew jaħdmu barra minn pajjiżhom. Minn mit-tellim tal-iskola lettur ħarriġu personal ieħor fil-qasam edukattiv u dak taż-żgħażagħ se jkunu qed jgħallmu jew jħarġu barra minn pajjiżhom, 200,000 student tal-masters li jagħmlu kors kif f'pajjiż ieħor se jibbenefikaw minn garanziji fuq self, aktar minn 500,000 żagħżugħ se jagħmlu volontarjat barra minn pajjiżhom, aktar minn 25,000 student se jingħataw qotjiet tal-masters konġunt li jkun involvi mill-inqas żewġ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla barra l-pajjiż, 125,000 skola, istituzzjoni tal-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ, istituzzjoni tal-edukazzjoni ogħla għall-adulti, organizzazzjoni taż-żgħażagħ u intrapriża se jingħataw finanzjament biex jitwaqfu 25,000 skobija strateġika, 350,000 istituzzjoni tal-edukazzjoni u intrapriża se jingħataw appoġġ biex joħolqu aktar minn 300 alleanza ta' għarfien u 600 skobija fl-isport fosthom avvenimenti Ewropej mingħajr skop taqlieq se jinnettużaw u jieħdu jibbenfikaw minn dan il-finanzjament. Sħariġ pubblikat mill-Kummissjoni Ewropea juri li mill-2009 kien hemm tnaqqis fl-użu tal-antibiotiċi fil-bnedmin u li darfien tal-pubbliku li l-antibiotiċi ma jaqtlux il-virusijiet qiegħed kull ma jmur jiżdied. Madankollu, din l-aħbar pożittiva titlef mis-saħħa tagħha meta wieħed jara li dejta maħruġa fl-istess linja mit-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart turi żieda sostanzjali fl-Ewropa ta' batteri gram negattivi reżistenti għal ħafna mediċini u li jirreżistu il-karpabenemi, antibiotiċi li jintużaw meta jkun falla kull tentattiv ieħor biex jiġu trattati infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa. Għal daqstant il-Kummissjoni Ewropea dassaħħaħ il-ġlida tagħha kontra r-reżistenza antimikrobika billi tiffinanzja 15 proġett ġdid ta' riċerka u permezz ta' regoli armonizzati dwar il-ġbir ta' dejta brabta ma' reżistenza antimikrobika fejn jidħlu l-annimali u l-ikel. Il-Kummissarju Ewropew għas-saħħa, Dr. Tonio Borg, qal li jinsab tassew mħasseb dwar il-fatt li l-antibiotiċi li s'issa permettewna li trattaw infezzjonijiet batteriċi li qabel kienu jwasslu għall-mewt u għalli allura salvew tant ħajjiet ma żmien qed isiru dejjem inqas effettivi. Ma nistax nenfasizza biżejjed kemm il-Kummissjoni qed toħodha bis-serjetà din il-kwistjoni tar-reżistenza antimikrobika. Il-Kummissjoni tibqa' impenjata b'mod sħiħ li segwi l-pjan ta' azzjoni tagħha biex tindirizza r-reżistenza antimikrobika kemm fin-nies u kemm fl-annimali b'mod koordinat. Marim Gauguin Quinn, Kummissarju Ewropew għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, qalet li r-riċerka u l-innovazzjoni huma essenzjali jekk iridu nikkontrollaw ir-reżistenza antimikrobika. Dawn il-proġetti ġodda se jżidu mal-ħidma eċċellenti li tinsab għaddejja biex jiġu żviluppati mediċini u trattamenti ġodda. Jinsab partikolarment sodisfatt, sostniet kemm tant kumpaniji żgħar huma msieħba f'dan il-proġett, xi ħaġa li tixtieq tara fil-programm il-ġdid tar-riċerka tal-Unjoni Ewropea. Orizzont 2020. Il-pjantazzjoni tal-Kummissjoni ta' Novembru ta' sentejn ilu biex jippreveni l-firxa ulterjuri tal-reżistenza antimikrobika jistabilixxi 7 oqsma ewlenin fejn il-miżuri huma l-aktar meħtieġa. Fosthom li niżguraw li l-antimikrobiċi jintużaw b'mod responsabbli kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali, nipprevjenu l-infezzjonijiet mikrobiċi u t-tifriġ tagħhom. Niżviluppaw antimikrobiċi effettivi ġodda u alternattivi għal trattamenti, nikkooperaw ma' l-imsieħba internazzjonali biex irażnu r-riski tal-EMR, itejbu l-monitoraġġ u s-sorveljanza fil-mediċina tal-annimali u tal-bnedmin, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-komunikazzjoni, l-edukazzjoni u t-taħriġ. Wara li għaddew biss sentejn mill-pjan ta' 5 snin sar progress sinifikanti f'bosta oqsma b'mod partikolari fir-riċerka u l-innovazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea investit madwar 800 miljun f'riċerka marbuta ma' dan is-suġġett, inkluż permezz tal-inizjattivi mediċini innovattivi. Intant il-Kummissjoni tal-ġimgħa ħabbret it-tnedija ta' 15 proġett ġdid ta' riċerka li ammontaw għal total ta' 91 miljun euro f'kontribuzzjoni mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Fil-jum li għaddew saret laqgħa ta' l-Ecofin, laqgħa li ssir tradizzjonalment fuq medda ta' żmien biex jiltaqgħu l-Ministri tal-Finanzi tal-Pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea. Il-Ministri ġew aġġornati mill-Bank Ċentrali Ewropew fuq l-implementazzjoni tal-mekkaniżmu ta' sorveljanza uniku relatat marbut mal-hekk imsejħa Unjoni Bankarja. Il-Ministri adottaw ukoll stqarrija tal-Kunsill fuq kif se jkun hemm reviżjoni tar-assi bankari u l-kwalità tagħhom, kif ukoll kemm se jħall backstop arrangements u l-stress tests tagħhom. Il-Ministri adottaw ukoll il-konklużjonijiet marbutin mal-istatistika tal-Unjoni Ewropea li forma parti minn reviżjoni tal-governanza tal-statistika tal-istess Unjoni. Diskussjoni oħra li saret fl-ambitu tal-Ecofin kienet dik marbuta mal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex ikun hawn VAT return waħda li tkun valida fl-Unjoni Ewropea kollha biex naqqas il-pis amministrattiv tan-negozji Ewropej, b'mod partikolari dawk ta' żgħir u medju. Saret analiżi wkoll dwar il-progress li kien hemm fuq l-abbozz tad-direttiva dwar il-prevenzjoni tal-ħasil ta' flus u l-finanzjament ta' terroristi. Lan ta' din id-direttiva huwa biex jiżgura u jassigura li jkun hemm konsistenza fl-Unjoni Ewropea u regolamenti tagħha dwar is-suġġett. Il-Ministri diskutew ukoll proposta biex jissaħħu regolamenti Ewropej dwar it-tassazzjoni fuq dħul mit-tfaddil. L-iskop ta' din l-azzjoni huwa li jitwessa l-iskop ta' direttiva korrenti sabiex tinkludi kull tip ta' tfaddil u b'hekk jiġi ġenerat l-interess u dħul ekwivalenti. Fl-istess ħin għan ieħor huwa li jiġi eliminat kemm huwa possibbli kull tip ta' possibilità. F'dan il-każ li tista' twassal biex ikun hemm evażjoni u jiġi evitat il-fatt li titħallas it-taxxa. L-inflazzjoni fiż-żona euro għax-xahar ta' Ottubru kienet ta' 0.7%. Ir-rata tal-inflazzjoni għax-xahar ta' Settembru kienet ta' 1.1%. Waqt li s-sena li għaddiet f'dan l-istess perjodu kienet ta' 2.5%. L-inflazzjoni annwali tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 0.9% f'Ottubru, inqas minn 1.3% meta mkejla għax-xahar ta' Settembru. Sena ilu, rata tal-inflazzjoni kienet ta' 2.6%. L-inqas rati ta' inflazzjoni kienu reġistrati fil-Greċja, fil-Bulgarija u ċipru. L-ogħla rata kienet reġistrata fl-Estonja, kif ukoll ir-Renju Unit u l-Finlandja. Meta kkumparat max-xahar ta' Settembru jirriżulta li l-inflazzjoni naqset fi 23 pajjiż, waqt li baqgħet stabbli f'wieħed u żdiedet f'erba'. Li l-barżieda kienet dovuta għal prezz tal-elettriku, l-akkomodazzjoni u t-tabak. It-tnaqqis primarju kien reġistrat mill-fuel intuża l-vetturi, il-telekomunikazzjoni u ż-żjud li jintużaw biex jissaħnu id-djar. Il-Kummissjoni Ewropea pubblikat lek kim sejħa scoreboard tal-Unjoni Ewropea fuq riċerka u żvilupp. Din l-analiżi hija bbażata fuq sample ta' 2000 kumpanija li bejniethom madwar id-dinja jippreżentaw 90% tal-ispiża globali li ssir fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp. Din l-istatistika turi l-kumpaniji Ewropej żiedu l-budgets tagħhom fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp b'6.3% waqt li l-bejħ tagħhom żdied b'4.3%. Mill-2000 kumpanija madwar id-dinja, 527 huma kumpaniji Ewropej. Matul is-sena li għaddiet dawn investew xejn inqas minn 158 biljun euro li huwa ftit iktar minn 29% tal-investiment li jsir f'dan is-settur. L-ikbar ammont ta' kumpaniji li hemm riċerka u żvilupp huwa l-Ġermanja b'130, segwit mir-Renju Unit b'107 kumpaniji u Franza b'75 kumpanija. Malta, Repubblika Ċeka, il-Greċja, l-Ungerija u Slovakkja għandhom kumpanija waħda kull wieħed li tagħmel ir-riċerka. Jekk wieħed ħares 12 kumpaniji li għamlu aktar riċerka, isib li 4 minnhom ġej mis-settur tal-karozzi u aspetti marbutin magħhom. 2 mis-settur farmaceutiku u 2 mis-settur tat-teknoloġija. Fil-fatt is-settur tat-teknoloġija huwa settur li rreġistra l-akbar żieda meta kkumparat mas-snin ta' qabel. Dan l-istatistika jikkonferma li l-Unjoni Ewropea flimkien mal-Istati Uniti ma fost l-iktar żoni li jattiraw lihom investiment f'dan il-qasam. L-Unjoni Ewropea qed tespandi l-kapaċità tagħha li tinfluwenza s-sitwazzjoni fid-dinja, skont Jerzy Buzek, li huwa l-ex-President tal-Parlament Ewropew. Bosta sninilu kellna nitolbu li l-Istati Uniti għallajnuna fis-soluzzjoni tal-problemi fil-Balkani, il-membru Pollak tal-Grupp Popolari tal-Parlament Ewropew qal. Iżda llum grazzi għall-impenn li qed isir mill-istituzzjonijiet Ewropej, ġibna aktar paċi fir-reġjun. L-istess ħaġa qed jiġri fiż-żoni tal-Vant Ewropea. L-ex-President tal-Parlament Ewropew kien qed jitkellem fil-ftuħ ta' attività Varsavja għar-rwol l-Unjoni Ewropea qed ikollha barra mill-pajjiżi tal-istess Unjoni. Sul buzek faħħar l-opportunitajiet ekonomiċi offruti li għatta pajjiżi li jagħmlu billi dawn jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea. Huwa enfasizza li l-Unjoni Ewropea hija s-soluzzjoni għall-kriżi u mhux il-kawża tagħha. U fl-aħħar nett il-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Organizzazzjoni l-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp ridiet għodda ta' autovalutazzjoni online ġdida għall-Universitajiet biex jitkejjel kemm huma intraprenditorjali. Hi Innovate tippermetti lill-istituzzjonijiet sabiex jivvalutaw il-prestazzjoni tagħhom f'seba' qosma: it-tmexxija organizzattiva, il-qasam tal-governanza, il-kapaċità tagħha, tagħlim u modijiet għall-intraprenditori, skambju ta' università u negozju, l-istituzzjoni internazzjonalizzata u il-kejl ta' dan l-impatt. Il-ħiliet intraprenditorjali u mod taħsib huma aktar importanti minn qatt qabel fis-swieq globali tal-lum. U dan japplika kemm għall-Universitajiet bħala intraprizi u jinsab konfidenti li din l-inizjattiva il-ġdida se tħeġġeġ istituzzjonijiet ta' edukazzjoni all-Ewropej biex isiru aktar intraprenditorjali miftuħa u għall-opportunitajiet. Dan kien il-ħsieb ta' Androulla Vasiliu, Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-żgħażagħ. Dik il-ħarsa lejn l-aħbarijiet ġiena fit-tmiem din l-ewwel parti tal-programm il-Balomba. Minn hawn u ftit ieħor ser ikolna l-intervista tal-ġimgħa. Din l-intervista ser ikolna lil Sur Ivan Ebejjer mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta fejn miegħu sejrin nitkellmu dwar il-pubblikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ta' dokumenti li jitkellmu bħala u jservu tal-linja gwida lill-istati u membri fit-twettieq tal-policies ekonomiċi għas-sena d-dieħla. Però nisimgħu dwar dan minn hawn ftit ieħor. Komplement ta' l-għodwa tajba, grazzi l-Sur Ivan Ebejjer li qiegħed magħna għal darbohra f'dan il-programm biex miegħu niddiskutu dak li seħħ fil-ġimgħa li għaddiet. Kif qed naf ta' ħinilu l-ġimgħa li għaddiet, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat numru ta' dokumenti li fost oħrajn jiftlu l-qagħda ekonomika Ewropea kif ukoll jagħtu linja gwida lill-istati membri fit-twettieq tal-policies ekonomiċi għas-sena d-dieħla jew dawk li f'Malta nsibhom bħala l-budgets. Tista' tgħidilna aktar dwar x'qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea f'dan l-ambitu?
Iva, kif qatt tajjeb inti l-ġimgħa li għaddiet, il-Kummissjoni pubblikat żewġ pakketti ta' dokumenti. Fl-ewwel grupp ta' dokumenti li ġew pubblikati l-erba' ingħata bidu għall-proċess tas-Semestru Ewropew għas-sena d-dieħla. Infakru li s-Semestru Ewropew huwa proċess ġdid illi beda dawn l-aħħar tliet snin. U li fih kemm l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha kif ukoll l-istati membri jikkoordinaw aktar miqrib il-politika tagħhom, il-policies tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam ma' ekonomija, il-budgets kif ukoll policies soċjali. Il-pakket tal-erba biex ngħidulu hekk kien jinkludi sensiera ta' dokumenti, wieħed minnhom l-iktar importanti biex ngħidulu hekk huwa l-istħarriġ annwali għad kabbir. Illi fih il-Kummissjoni Ewropea tieħu ritratt tal-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea u tara wkoll x'inhu huma l-isfidi għall-ġejjini. Biex b'hekk il-pajjiżi jibdew proċedura u mbagħad jibda proċess biex integraw dawn l-affarijiet li jkunu nstabu fl-istħarriġ tagħha fil-liġijiet li jkunu se jdaħlu matul is-sena. Jekk inħarsu daqsxejn lejn dan l-ewwel dokument fil-istħarriġ annwali ta' tkabbir, waħda mill-konklużjonijiet li toħroġ joħorġu ċari minn dan dokument u li l-Kummissjoni tisħaq fuqu dwaru hija li l-pajjiżi jidhru li jaġġustaw għal dan il-proċess il-ġdid li qed insemmu. U allura l-koordinazzjoni bejn il-pajjiżi hija waħda aktar b'saħħitha. Però biex nħarsu lejn l-element ekonomiku, il-rapport jinnota li hemm sinjali inkoraġġanti fis-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea li issa bdiet tistabilizza. Fil-fatt pajjiżi li ġew mill-quta ħażin mill-kriżi jidru li bdew idawru r-rotta. Pereżempju għandek il-każ tal-Irlanda illi ġie mħabbar proprjament din il-ġimgħa illi sa tkun f'pożizzjoni terġa' tqum fuq saqajha u ma jkollix bżonn ta' programm ieħor finanzjarju u l-istess ħaġa il-każ ta' Spanja. Illi wieħed qed b'suċċess l-implementazzjoni ta' programm għas-settur bankarju f'dan il-każ u wassala biex anka Spanja, anka fil-każ ta' Spanja mhux se jkollha bżonn ta' għajnuna finanzjarja għall-bank. Element ieħor li ħareġ minn dan id-dokument u l-28 pajjiż irnexxielhom innaqsu b'suċċess deficit tagħhom, il-deficit pubbliku. Fil-fatt minn madwar 7% tal-prodott gross domestiku fl-2009 huwa mistenni li din is-sena id-deficit globali tal-Unjoni Ewropea jonqos għal madwar 3% tal-prodott gross domestiku. Għal dak li għandu x'jaqsam mas-suq tax-xogħol, anke hawnhekk l-indikaturi juru illi għalkemm sfortunatament is-sitwazzjoni hija gravi f'ċerti pajjiżi, però jidher illi is-sena d-dieħla s-sitwazzjoni ħatkun waħda stabbli u dan iwassal biex il-possibilità illi mis-sena d-dieħla l-qudiem nibdew naraw ukoll li tkabbir ekonomiku mhux biss ikun tkabbir ekonomiku ma wkoll li sarraf f'aktar impjiegi. Dan kollu jagħti raġun lill-Kummissjoni Ewropea meta tisħaq fuq il-bżonn li jkun hemm konsolidazzjoni tal-budgets, li budgets jiġu konsolidati, u koll li jitwettqu riformi strutturali. Dan ma jfissirx il-sitwazzjoni hija waħda
اللي
عديت فالفات السيتواسيوني
انجلش تردو التارمالتي
فالفات السيتواسيوني يا فراجلي all'Unione Europea o al certo paesi
o al certo paesi ovviamente
ecco certo paesi iktar min oħrajn però xorta l-kummissjoni tara l-lok fejn ikun hemm aktar lok ta' riformi strutturali. Allura l-kummissjoni qiegħda tisħaq li għad baqa ħafna x'isir f'dan is-sens u kifatt il-pajjiżi għandhom komplu billi jattwaw ir-riformi strutturali.
X'inhu ma l-isfidi li l-Kummissjoni Ewropea qed tara għas-sena li ġejja f'dan l-aspett ta' ħidma b'mod partikolari dik baġitarja?
F'dan id-dokument fl-istħariġ annwali ta' tkabbir fil-fatt it-tieni parti tiegħu il-Kummissjoni tħares ukoll quddiem u tagħmel toħroġ ħames prijoritajiet, l-istess ħames prijoritajiet li kellna fil-dokument tas-sena li għaddiet. L-ewwel net qed tgħid qed kompli tinsisti fuq il-bżonn ta' konsolidament fiskali differenzjat u li jkun favur it-tkabbir. Hawnhekk il-Kummissjoni qed tirrikonoxxi l-pajjiżi kull pajjiż għandu ċirkostanzi tiegħu ekonomiċi. U qed tħeġġeġ li l-istess pajjiżi jkomplu fit-triq ta' din il-konsolidazzjoni fiskali b'miżuri li għoddu għal ċirkostanzi ta' kull pajjiż però b'rispett sħiħ lejn il-patt ta' stabilità u tkabbir. Hawnhekk joħroġ ukoll l-importanza li n-nefqa pubblika tkun mhux biss f'termini ta' numri imma ta' kwalità wkoll, li mużuri jkunu ta' kwalità u li jħeġġu tkabbir. It-tieni priorità hija ritorn għas-self lill-ekonomija għalkemm sitwazzjoni tjiebet wara l-azzjoni li ħa l-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll l-isforzi li għamlet l-Unjoni biex tiġi mwafqa l-Unjoni Bankarja. Jidher li f'ċerti każi s-self mill-banek għadu wieħed kajman. U għalhekk huwa kruċjali li jitnaqqas id-dejn privat, inkomplu nsaħħu l-qagħda finanzjarja tal-banek kif ukoll li jinstabu sorsi ġodda ta' self lill-negozji. It-tielet priorità hija promozzjoni ta' tkabbir u kompetittività. L-istess ħaġa hawnhekk is-sitwazzjoni tidher li tjiebet u li għalkemm ekonomija Ewropej qed jirnexxielhom jaġġustaw b'mod illi qed jesportaw iktar, hemm bżonn li jitneħħew ċertu xkil li għadhom jeżistu fis-swieq ta' prodotti u servizzi biex bekk tikber il-kompetizzjoni u jitkattar kemm l-investiment kif ukoll l-impjiegi. Ir-raba priorità hija l-indirizzar tal-qatt u tal-konsegwenzi soċjali tal-kriżi kif qed qabel għalkemm il-qatt jidher li ħajibda jistabilizza sena diħla, il-situazzjoni ta' raqqat specialment fċerti fost iż-żgħażagħ u fost dawk illi ilhom barra bla xogħol f'xi pajjiżi hija waħda allarmanti. U ovvjament dan għandu konsegwenzi li jista' jżid ir-riskju tal-faqar fost in-nies. Allura f'dan il-każ il-Kummissjoni qed tgħid li pajjiżi għandhom jagħtu importanza lill-policies tagħhom dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ. Fil-waqt li jassugaraw li l-benefiċċji soċjali ikunu indirizzati lejn dawk l-iktar li huma fil-bżonn. Il-ħames u l-aħħar priorità hija l-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika, hawnhekk l-istess ħaġa l-istampa hija li sar xi progress minn ċerti pajjiżi, f'dak li għandu x'jaqsam mafiċenza ta' servizzi pubbliċi kif ukoll it-trasparenza u l-kwalità tal-amministrazzjoni pubblika u l-ġudikatura. Però għad baqa skop fejn wieħed jista' jagħmel riformi u jtejjeb is-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni fil-dokument qed tissuġġerixxi li jsir użu usa ta' servizzi ta' gvern elettroniku u żieda fl-użu tal-informatika minn amministrazzjonijiet pubbliċi kif ukoll simplifikazzjoni tal-ambjent għan-negozju tnaqqisha burokrazija permezz ta' introduzzjoni ta' proċessi ħfef u reġimi regolatori.
Sew, Evandina, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni, minn għar dubju ser ikolna opportunità anke fil-ġranet li ġejn li nerġgħu ikolna lilek preżenti magħna fl-istudio biex tispjegalna aspetti oħrajn anke b'mod partikolari, aspetti li jirrelataw ma' pajjiżna, kif ukoll issa x'inhuma l-passi li jmiss fil-semestru Ewropew. Jiena minn dan it-tant nieħu l-okkażjoni biex insellem il-ġdid li semija tagħna, fakarhom il-programm jixxandar ukoll nhar il-ħadd fid-disa ta' filgħodu jew inkella anke tistgħu issegwuh permezz ta' podcast minn fuq is-sit ta' Campus FM. Imħada li ġieħlif nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom l-odwa tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.